Hello and welcome to another episode of our Facts First podcast. I'm your host, Christian Esguera. Now, kumakailan lumutang po ang hashtag na patas na laban matapos isnabin ang labor leader na si Calio Didi Guzman sa isang interview kumakailan ng isang higanteng network sa mga tumatakbo sa pagkapresidente. May mga nakalinya pang interview sa iba pang broadcast stations at mukhang madededman na naman si Calio Didi. Ang lumulutang na dahilan, mababa naman daw kasi siya sa mga survey at mukhang marami ang naniniwala na wala siyang pag-asang manalo. Wish ko lang, ika nga. Pero tama ba to? Di ba dapat may equal chances ang mga seryosong tumatakbo in terms of media exposure? Lalo na yung di kasing sikat at yaman ng iba, pero yun nga, seryoso. Kaya ngayon, kikilalanin natin ang isang kandidato, pero higit dito, ihimayin natin ang plataforma niya at kung may ibubuga ba siya. Pero bago po natin simulan yung formal na panayam, I'd like to invite you all to like and subscribe to my YouTube channel. Just click the button on your screen. And at this point, I'd like to welcome on our podcast, Mr. Leo D. De Guzman. He is the chairperson of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino. At siya po ang kandidato sa pagkapresidente ng laban ng masa. Leo D., maraming salamat po for joining us on this podcast.
Yan, maraming salamat din sa pag-iimbita.
Okay, mga ilang beses ko na kayo na-interview pero mas maganda yung timing ngayon dahil mas umiinit yung kampanya. Although hindi pa formal ang kampanya, no? Alam po natin yan. No? Unahin po natin yung discussion natin, simulan po natin dito. No? Ano yung tumatakbo sa isip nyo nung na-deadma kayo rin sa isang recent, I think that was the first, no? The first major media-sponsored interview, no? Yung lahat magkakasama supposedly. Pero hindi kayo sinama kasi ang dahilan daw, yung top 5 lang sa mga survey ang kinuha nila para interviewin. Anong naramdaman nyo at tumakbo sa isip nyo nung nabalitaan nyo to?
Christian, nagpaabot kami ng aming interest na sumali sa kanila. At siyempre, nung hindi kami sinali, nung hindi ako isinali, siyempre, lubos yung aking panghihinayang na sana ay nakasali ako doon at narinig nila yung opinion ng manggagawa doon sa problema at solusyon na dapat ng ating bansa. Kaya malaking panghihinayang yung aking naramdaman noon.
Pero ano, nabalitaan nyo na magkakaroon ng ganong interviews at kayo yung nagpasabi na open kayo?
Nagpasabi kami at nagsabi nga ako na dapat ay palahok ang lahat dahil o lumahok ang lahat kasi may nababalitaan ako doon na hindi yata sasali. Kako sayang, dapat ay lumok ang lahat para mapakita nila yung kailang intensyon at yung plataforma, yung inilako nila na solusyon sa problema ang kinakarap ng ating mga kababayan at ng ating bansa.
Kailan nyo na nabalitaan na merong ganong interview at kailan kayo nagpasabi?
A week before pa, nakapaabot na kami. Ako, actually, isang reporter nila nag-interview na nga sa akin, tinanong ako kung sasali ako eh. Kaya sinabi ko, oo, sasali kami.
Pero yun nga. Pero di ba hindi naman natuloy si Bongbong Marcos, no? So nakikita ko sa social media, miski hindi nyo supporters, ha? Medyo they found it quite reasonable kung sana yung spot na hindi naman na-occupy dahil nga nag-back out o hindi sumama talaga si Bongbong Marcos, eh bakit hindi na lang daw sinama kayo?
Oo nga. Yun din ang tanong ng maraming manggagawa. Sana kung, sige, kung lima lang yan, umalis naman yung isa, may time pa. At ako naman, anytime, kahit na kalahating oras lang ang diferensya ng imbitasyon, pupuntahan ko kapag ganun ka-importante. Kaya lang, hindi nila ginawa yung pag-iimbita. Kaya medyo, parabang, medyo sumasama rin ang loob ko dahil ang alam ko, tayo ay nagdi-depart na doon sa trapong politika, doon sa personalidad na politika. Pero sa labas, ganun din lang pala na personality pa rin pala ang batayan dahil kung sino yung mga sikat, kung sino yung mga mayayaman, siya pa rin ang iniimbitahan na pamunahin biniimbitahan doon sa ganung mga interviews.
May mga nakalinya pong interviews with presidential candidates. Yung susunod yata yung kay Boy Abunda, tapos meron sa DZRH, no? As far as we know. Naimbitahan po ba kayo dito sa mga susunod na interview?
Christian, hindi rin eh. Hindi rin ako kasama doon kay Boy Abunda. Kaya mamaya, magla-live ulit kami. Kahit sa gilid-gilid lang kami, magla-live ulit ako para sumagot din doon sa mga itatanong ni Boy Abunda doon sa mga kandidat niya. Si Lacson yata yung una. Ayun lang pa, yun lang ang aking sinasama ng loob, yung demokrasya, nagpo-promote tayo ng demokrasya, tapos sa laban tayo doon sa personality politics, parang ganoon, medyo hindi maganda.
So, ano tingin niyo rin sa ano, yung parang pinagbabasihan nila yung survey? Dahil aminin natin kulelet kaysa survey, napakababa nyo, di ba? Pero yun yung ano, yun yung basihan kung sino yung ma-i-interview at least dun sa ganung format. Although in fairness naman sa mga kasama natin sa industriya, ini-interview naman kayo at nare-report kayo no? Sa mga newscast. Pero dun sa ganito major na mga forum, hindi. Anong tingin nyo rin? Yung batayan yung survey?
Ewan ko bakit yun ang kinuhang batayan. Siyempre natural, Christian, sa eleksyon. Pag kahit hindi pa nagsisimula ang kampanya, eh sino ba ang tataas agad ang rating? Eh di ba yung mga sikat na bata pa lang kilala na ng Pilipinas kung sino yung batang yon, yung mga artista, yung mga sikat na tao na tumakbo bilang politiko, at o kaya yung mga nakaupo sa gobyerno na araw-araw nakikita, siyempre kahit hindi pa nagsisimula ang eleksyon, kapag nagtanong ka, nagsurvey, eh sila ang maituturo na iboboto. Hindi yung mga hindi pa kilala. Natural yun eh. Bakit yun ang pinagbatayan? Bakit hindi yung mga inallowed ng COMELEC na kasali sa eleksyon? Kung yan ay inallowed ng COMELEC, bakit naman sila ayaw nilang i-allowed na makasali sa debate at mapakinggan yung opinion ng mga nasa ibaba, kung katulad ko? Eh puro lang opinion ng mga galing sa tok-tok ng ating lipunan. Iisa naman ang sinasabi. Eh di sana magandang pagkakataon sana na narinig yung boses at opinion ng mga manggagawa.
Pero yung dati, alam ko, unang-una to sa mga tinanong ko sa inyo, nauna ko kayo na-explain, no? Are you running to win or simply to make a political statement? Kasi let's face it, Kalyodi, maraming hindi sumiseryoso sa pagkandidato nyo ngayon, no? Yung mga hindi nakakilala sa inyo. Yung mga kilala kayo, alam yung karir nyo, di ba? Yung track nyo, kung saan nagsimula at yung ginagawa nyo hanggang sa ngayon. Pero yung karamihan, let's face it, they're not familiar with your work. So, ang tendency nila not to take you seriously. So, yun nga, balik tayo sa original na tanong ko sa'yo ever since. Are you running to win? Or more specifically, to make a political statement?
Christian, ako ay tumakbo para manalo. Dahil alam ko, sa mahabang panahon nang niloloko lang ang mga taong bayan sa panahon ng eleksyon, binobola lang, pinapangakoan ang mga bagay na hindi naman nila kayang ibigay dahil hindi naman nila problema yon. Nung mga tumatakbo, hindi naman nila problema ang mababang sahod. Hindi nila problema ang kontraktualisasyon. Hindi nila problema ang mataas na presyo. Pinapangakoan lang nila para makakuha ng boto. Katunayan, ayaw nga nilang talakayin yung mga issue. Kaya ang mga tinatalakay nila ay sa mga sorte nila, artista, pinapakanta, pinapasayaw, nagjo-jokes, pinatatawa ang mga tao, namimigay ng pagkain, namimigay ng pamasahe, ng t-shirt, nagmo-motorcade. Nililibang lang ang tao para kunin ang boto. Pero ayaw pumasok sa debate sa mga seryosong usapan ng mga manggagawa. Halimbawa, tanungin mo, sino ang sa kanila ang sang-ayon na alisin ang kontraktualisasyon? Walang nagsasalita sa kanila. Samantalang problema yun ng 45 million ng mga manggagawa. Sino nagsasalita na dapat alisin ang rice tariffication law? Samantalang 11 million na mga magsasaka ang nagsumisigaw na nahihirapan sila sa rice tariffication law? Wala. Sino nagsasabing dapat itigil ang privatization ng kuryente, ng tubig, ng hospital at eskwelahan? Dahil paghawak ng negosyo, tumataas ang presyo, nahihirapan ang tao. Matagal ng problema yan. Pero sino sa mga politiko ang nagsasabi na dapat itigil ang privatization, dapat i-nationalize na yan? Wala. Sino ang nagsasabi na tigil ang deregulation? Dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng gasolina, walang kontrol ang gobyerno, dapat magkaroon ng kontrol ang gobyerno. Wala sa mga politikong yan. Ngayon, kahit sino ang manalo sa kanila, Christian, kahit sino ang manalo sa kanila, kung tuloy ang contractualization, kung tuloy ang rice tariffication law, kung tuloy ang privatization, kung tuloy ang deregulation, kung tuloy ang train law at BAT, anong mababago sa buhay ng mga Pilipino, sa buhay nila? Mababago lang ang mukha ng Pangulo sa Malacanang. Yun ang sinasabi ko. Huwag lang tayong maghangad ng pagbabago ng mukha sa Malacanang dahil nagawa natin sa mahabang panahon yan, pero walang nagbago sa buhay natin. Yun ang target ko ng mga butante, yung makakaunawa ng ganyang problema. Kaya may paghahangad ako ng panalo. Yun ang okay. aking interest.
In fairness sa inyo ni Professor Walden Bello, siya po yung running mate nyo, no? Kayo yata, if I'm not mistaken, yung pinakaunang tandem na naglabas ng very detailed na plataforma, no? Kung anong gagawin nyo. Ipaintindi nyo nga po rin sa mga hindi na hindi familiar doon po sa pinanggagalingan nyo. Kasi ang description sa inyong dalawa, kayo po yung clearly socialist candidates for president and vice president in the Philippines. At merong maliwanag na batayang prinsipyo na pinanggagalingan. Yung mga sinabi nyo, di ba? Privatization, nationalization. Mahaba usapan yan pag hinimay natin isa-isa. For example, yung nationalization, marami kayong mga kalaban dyan, di ba? Una-una kasi, kakayanin ba raw ng gobyerno, for instance, na patakbuhin ang ilang industriya. Pero bago po natin pag-usapan yung mga ganyan, napaka-radical ng mga proposals nyo, no? Although very valid. Ano, ipakilala nyo nga sa amin, ano ba ibig sabihin pag si Carlo the socialist candidate for president? Ano ibig sabihin po nun?
Pag ako ay yung nanalo at ako ang nakapwesto para doon sa isang socialist na programa, yung ipi-implement ko yung programa na dala namin ni Walden at yung mga sinasabi ko. Ang uunahin kong patakaran, kung dati mula kay Marcos, kay Cory, kay Estrada, kay Arroyo, hanggang si Ramos. Kay Duterte.
Si Ramos, na-skip nyo.
Pati si Ramos, pati okay. Si Noy Noy.
Okay.
Ang haba eh. Yan, lahat ng yan. Ang kailang patakaran, yung policy, yung framework ng kailang gobyerno ay buhayin ang negosyo.
Mm-hmm.
Lahat ng pabor ay ibinigay sa mga negosyante, lalo na sa big business. At yung mga pabor na yan ay makikita mo doon sa mga batas, policy, program, at budget. Makikita mo yan na lahat halos ay pabor sa kanila. Privatization, deregulation, liberalization, contractualization, regressive taxation sa mga mahihirap at pagluluwag ng taxation sa mayaman. Lahat yan pabor sa mga mayaman, sa mga big business. Kaya ano nangyari? Mula nung kay Marcos hanggang sa ngayon, lahat ng mga big business, payaman ng payaman ng payaman, at yung mga mahihirap, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya yun ang ibig sabihin namin ng sosyalismo. Tao muna. Lalo na ngayon, ng pandemya, tao muna. Bago tubo. Ay, hindi. Ang kailang policy, tubo muna. Bago tao. Aawas din ang bulsa ng mga kapitalista kapag napuno yan at makikinabang ang tao. Which is ang ibig sabihin yan, trickle down. Mm-hmm. Ang magti-trickle down. Hindi nangyari yan sa mga 40 years na Christian. Hindi nangyari yung trickle down nila na teorya. Kaya ito yung panahon na ibalik na natin yung dating yung sektor ng serbisyo ay hawak ng gobyerno na ginawa yan after Second World War na ang hawak ng gobyerno ng sektor ng serbisyo na sa ganun ibangon ang kabuhayan ng mga mamayang nasalanta ng gera. Yun ang dapat yun ang mga hawakang responsibilidad at huwag ibigay sa mga pribado dahil pag pribado Christian ginagawang negosyo, pinagtutubuan, tinataas ang presyo, talagang hirap ang tao. Hindi bababa ang presyo ng kuryente sa ilalim ng kontrol ng negosyante.
Kaso,
hindi bababa ang presyo ng ospital at eskwelahan sa kamay ng negosyante dahil yan tubo.
Okay.
Dapat serbisyo.
Pero dyan pa lang, sa paglalatag ng ganyang plataforma, radical yan in the sense na babaguhin niyo yung neoliberal framework, no? ng ating sistema. Okay. So, ang dami niyo agad kalaban dyan, big business. Yung military, definitely hindi pabor sa inyo.
Kasi kalaban sila. Kasi sila lang nabubuhay ngayon.
Oh.
Unahin natin ang kapakanan ng milyong Pilipino kaysa doon sa isang dakot na mga kapitalista.
Apo. Tsaka yung sa military, nadinig ko kasi yung plataforma niya parang ano kayo, di ba? Mas, ang tingin nila sa plataforma niyo, mas mapapahina yung armed forces, no? So, dyan din, kalaban niyo agad dyan.
Talagang pahihinain ko yan dahil wala naman tayo sa gera eh. Wala naman tayong kalaban eh. Huwag tayong sumangkot sa gera. Hindi natin kayang makipag-gera. Huwag na tayong kumampi sa Amerika. Huwag tayong kumampi sa China. Madadamay lang tayo dyan. Ang kampihan natin ay yung mga bansang nakapaligid sa atin sa Southeast Asia at economic development. Hindi gera. walang nananalo sa gera kundi mga kapitalistang gumagawa ng armas at okay. pumapatay sa mga mamamayan, at hindi lang pumapatay, nagwawasak ng lipunan, gumigiba ng mga building, ng mga tulay na ginastusan. Dapat hindi natin i-promote yung gera.
Okay. Tapos Kalyodi, ano lang ah, gusto ko ipailiwanag sa inyo kasi ngayon matindi ang red baiting, no? Lalo sa ilalim ni President Rodrigo Duterte. Pag tipong nagtaas ka ng kamao, tingin siya komunista ka na agad, no? Although technically, hindi crime ang pagiging komunista unless you take up arms, di ba? Talagang pabagsakan mo yung pamahalaan. Anyway, dahil sa tindi ng red baiting ngayon, pati kayo, nakikita ko sa social media ang tingin sa'yo, nakapula kayo ngayon, no? Si Galio, di, komunista yan, no? Anong sinasagot niyo?
Bakit naman si Bongbong, hindi komunista, nakapula rin?
Inya, yung difference ng ano, ito, marami hindi nakakaintindi dito, no? So, socialista yung plataforma niyo, tsaka yung background niyo. How would you differentiate that from communism? Kasi yun ang tinatag sa inyo, di ba? Nakikita niya naman yan, eh.
Ang pag nabasa ko, yung communism, kahit wala kang trabaho, papakainin ka. Bibigyan ka ng benefits. Kahit wala kang trabaho, yung talagang according to your needs.
Mm.
Ang socialism, according sa iyong pinaghirapan, magkatrabaho ka pa. Yung ganon.
May effort.
Oo, may effort na magtumulong ka, maggawa ka, at batay doon sa iyong ginawa, bibigyan ka ng insentibo dyan. Bubuhayin ka.
So yun dun sa...
Sa communism, kung sa wala pa naman kasi, na actual eh, puro libro lang. Anong nasabasa ko sa libro, parang end na ng system na dulo na yung abundance ay grabe.
Mm.
Parang gano'n na kahit basta tao ka, kahit hindi ka nagmagawa, ay according to your needs ang sinasabi.
At pantay-pantay. Pero sa inyo, sa ilalim ng...
Socialism, may effort ka pa na batay sa iyong trabaho, batay sa iyong skills, talento mo na kinocontribute, doon ka babayaran.
So basically, kung sakali manalo kayo ni Kalyo Ding, kung sakali, ito yung parang... sabi ko, wali ba? Wali ba na sabi ko?
Naghalo.
Hindi, nanonood kasi ako kanina sa TikTok ng ano, The Barkads. Nag-joke sila kay Willie Revillame. Okay, kung manalo kayo ni ano ni Professor Walden Bello. So, eto kasi matagal na itong ano pinapangako ng iba. At yun siguro inaasam, di ba? Ang problema rin sa Pilipinas, wala kang fighting chance. And there are no equal opportunities. For example, kahit mag-hard work ka, talaga nando ka pa rin sa baba eh. Hindi mo mapapakinabangan yung fruits of your labor. Kahit magtinda ka ng magtinda. Dahil sa sistema ng ano natin, ng lipunan, talagang dyan ka lang sa baba. So sa inyo, yun ba yung vision nyo for Filipinos? If you work hard, you will get equal opportunity.
Hindi sa framework ng magsikap ka lang ay uunlad ka. Ano?
Mm.
Hindi ganun. Dito ngayon sa sistema ngayon, kahit anong, kung nandyan yung neoliberal na mga patakaran, privatization, contractualization, deregulation ng gasolina, kahit anong gawin ng mga tricycle driver na pagsikap, kahit magdamag pa sila magbiyahe, kung regulated yung pagtaas ng pamasahe nila, tapos deregulated ang presyo ng kuryente, ng gasolina, hindi uunlad. Para kaming mga manggagawa din sa pabrika. Kung regulated ang pagtanggap namin ng sweldo once a year lamang, ay sa management, once every 5 years or 3 years, kami pwede humingi ng dagdag na sahod. Hmm. Kahit na doon, sa gobyerno, once a year lamang, pwede kaming humingi. Hindi pwedeng dalawa, lalo hindi pwedeng tatlo. Pero yung presyo ng produktong aming bibilhin ay pwedeng itaas linggo-linggo, buwan-buwan, uunlad ba ang buhay ng mga manggagawa doon sa ganong sistema, sa ganong kalakaran?
Mapapag-iwanan.
Papag-iiwanan, lalo na kung may competition ng mga kapitalista, talagang hahataw sila para makalamang sila doon sa competition nila. Lalo na kung monopolyo.
Isa pa example, Kalyo, di kunwari, waiter. Diba, kahit magtrabaho ka ng ilang oras, kahit may overtime pa yan, ano yung seguridad? Kasiguruhan na aasenso ka. Kung
hindi
mataas yung pamasahe, may bills, diba, lahat-lahat.
Walang aasensong manggagawa, gaganda ang buhay ng mga manggagawa sa sitwasyon ngayon. Na yung waiter, mag-overtime ko man na mag-overtime, kung ang sahod mo ay minimum na 537, gayo ang sinasabi ng gobyerno para maging matino ang buhay mo ay 1,608 bawat araw dahil sa taas ng presyo ng bilihin, dahil sa taas ng presyo ng serbisyo, kahit anong gawing pagsisikap ng isang waiter, hindi siya uunlad. Hindi siya uunlad ng buhay. Di ba? Ganun din yung mga magsasaka. Kahit anong gawin niyang pagsisikap, magtrabaho sila magtrabaho, kung pinapayagan yung rice tarification law na mag-import ang mga kapitalista ng unlimited rice, ibagsak sa merkado, walang pupuntahan na yung inaaning palay ng mga magsasaka, at para lang mabenta, ibebenta nilang mura, kahit Patalo. Anong gawin nilang, ang gawin nilang pagsisikap, na mag-araro sila kahit gabi, hindi uulad ang buhay nila hanggat nandyan yung rice tarification law, o kaya naman eh, hanggat wala silang sariling lupa na kailang sinasaka. At walang support ang gobyerno. Kahit anong pagsisikap, yun ang sinasabi ko. Ang gusto namin ay dapat magkaroon ng pagkilala sa mga manggagawa bilang pwersa ng kaunlaran, pwersa ng development. Huwag lang salita, kundi sa gawa, sa kanilang kabuhayan at karapatan ay mag-reflect yung pagkilala bilang bayani ng lipunan ang manggagawa.
Okay. Ito, Kalyodi, I don't know whether this would make you uncomfortable, pero may isa akong tanong sa inyo. Pag yung, habang tinitingnan nyo yung mga promises ng mga kasama nyo tumatakbo sa pagkapangulo, kaninang plataforma sa tingin nyo yung pinaka manipis?
Lahat manipis. Lahat sablay, Christian. Pinanood ko eh. Pinanood ko. Anong sa tanong ni Jessica? Ang tanong ni Jessica, anong, essentially, bakit tayo hindi maunlad? Ganun lang. Ang tanong niya, Joseph, ano ang problema at anong solusyon? Pero essentially yun, para bakit hindi tayo umuunlad?
Very general.
Anong sagot? Anong sagot? Ang sagot nung una, hindi ko nabanggit yung pangalan. Ang sagot nung una, tumigil tayong mangarap. Wow. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na mga Pilipino ay patuloy na nangangarap, umaga, gabi at binabangungot na nga sa pangangarap na umulad ang buhay nila. Diba?
Okay.
Pangalawa, ang sagot, values. Nagkukulang na tayo sa values. Kaya dapat paandarin ang values. Ano yung values? Paggalang sa matanda? Pagtitiyak ng pamilya? Na mahusay? Pagiging religious? Ano ba ang values? Bayanihan?
Honesty. Mga ganon.
Honesty. Yung mga ganon.
Integrity.
Integrity. Okay yan. Paano ka naman mag... Parang ano yun? Kahit anong honest mo at kahit kaano ka ka-religyoso, di ba? Kung ang patakaran ay privatization, kung ang patakaran ay deregulation, kung ang patakaran ay contractualization, kung okay. Ang patakaran ay walang, yung sahod mo ay kontrolado, isang beses lang tataas sa loob ng isang taon, pero yung presyo ay tuloy-tuloy na tataas, deregulated. Kahit anong religyoso mo, kahit kay banal pa, kahit gano'n ka pa magmano ng magmanos at mamatatanda, or wala, hindi uunlad dahil yung mismong sistema, mga batas at patakaran, laban sa'yo at pabor sa iilan.
Alam nyo, Kalyodi?
May panghuli pa ako. May panghuli
sige,
pa ako.
Sige.
Sige lang, para masaya, para kompleto. May panghuli pa. Yung isa, matitigas ang ulo ng mga tao, hindi sumusunod sa batas.
Disiplina raw.
Disiplina. Wow! Nagkaroon na tayo ng Marcos. Nagkaroon na tayo ng Duterte. Ito pa rin ang kalagayan natin. Hindi yun ang problema. Ang tingin ko, kung hindi man lang talaga nila alam yung problema, iniiwasan nila na banggitin ang totoong problema. Ito yung problema ng mga ng gobyerno nagpalit-palit na ang pinaburan ay mga big business. Ayaw nilang tirahin yung pagiging ganig sa tubo ng mga business dahil baka tumigil ang support sa kanila. Dahil alam ko, at hindi ko naman sasabihin, na ang nasa likod ng maraming tumatakbo ngayon ay mga big business. At o kaya naman, ang mga ka-dinner, ang ka-golf, ang kabarkada, ay puro mga bilyonaryong negosyante na nagsusupport sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit.
Alam nyo, maganda, napaka-prankan nyo nyo. Pero napakatotoo po na sinasabi nyo. Yung tinatawag na elite capture, tapos pag sa Kongreso, rent seeking. Sino nagdidikta doon sa aksyon ng maraming politiko sa atin? Bakit sila nag-i-sponsor, nagpo-push ng mga partikular na panukalang batas na nagbebenepisyo doon sa partikular na industriya, di ba? For example, yung mga casinos, kinokontrol nila for example yung mga komite na may kinalaman sa games and amusement. They try to make sure na tao nila o madaling kausap yun nandun. I mean, basic thing siya na sana naiintindihan ng mga tao. No? So yun sa inyo, nung pinapanood nyo yung debate, yan ang mga nadinig nyo. So, pero sa inyo, meron kayong systemic diagnosis kung ano yung problema.
Oo. Oh, kaya sabi ko nga, kung mali ang intindi mo sa problema, tsak mali ang iyong solusyon. At yan ang nangyari mula noon kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay lahat. Banggit yung lahat ng mga, alam okay. Ng mga tao yung kung sino-sino naging presidente. Mali yung kailang diagnosis sa problema, kaya mali ang solusyon. Or sinadya nilang imali dahil ayaw nilang tukuyin o hindi nila kayang tukuyin, ano talaga yung ugat ng problema? Kasi tatamaan sila. No. Oo. Yeah, apanghuli na lang, Christian.
Apo, apo.
Pagbigyan mo ako.
Sige, sir. Sige, sir.
Problemang
hindi naman tayo gipit sa oras dito. Huwag kayong magalala.
Yung problemang pinoproblema ni Ping, ang kanya, korupsyon. Totoo naman yan. Malaking problema yan. 750 billion taon-taon na nawawala sa bansa. Malaking bagay yon. Pero, ano ang solusyon niya? Ikulong. Arestuhin. Yung iba naman, your days are numbered. Mga ganon. Maghanda na kayo. Pag nanalo ko, yari kayo. Ipakukulong. Nako. Magtayo na ng pinakamaraming kulungan. Hindi mauubos ng mapupuno ng mapupuno yan, pero hindi mare-resolve ang korupsyon. Ang solusyon doon, huwag simpleng reactive, tingin ko. Huwag simpleng reactive. Na may nagnakahulihin. Pag may nagdroga, patayin. Hindi ganoon eh. Ang tingin kong approach ay ano ang root cause? Saan ba nagmumula? At tingin ko sa korupsyon, ang problema yung electoral system natin na pinapayagan yung mga akusadong magnanakaw, akusadong mamamatay tao, akusadong masama o mga reputasyon ng mga pamilya, dynasty, trapo. Eh pag ako naging presidente, pag ikaw ay akusado o may kaso kang korupsyon, hindi ka pwedeng kumandidato. Kapag ikaw ay political dynasty, hindi ka pwedeng kumandidato. May mga ganun. Kung ikaw ay kandidato na gusto mo lang magpayaman, kaya ka tumatakbo, hindi ka pwede. Parang gagawan ko ng patakaran at sistema na yung mga yan ay hindi makapasok. At ang makakapasok lang ay yung mga may gustong maglingkod. Kaya aalsin natin ang pork barrel na target na target nila, alsin natin yan. At aalsin din natin ang paggastos na kahit naman walang track record at wala namang intention dahil sa laki ng ginagastos na nanalo. Aalsin natin yun.
Alam nyo, Carl Jody, para mas maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa atin, oh, yung mga nilalatag nyo, papasok tayo rin sa chicken and egg argument, no? Una-una, paano kayong mananalo kung yan ang balak nyo gawin? They would make sure that you would lose in the first place, di ba? At kung sakaling manalo kayo, kalaban niya dyan lahat ng malalaking negosyo, lahat ng mga political dynasties. For example, sa Kongreso, diba, sa isang pag-aaral na sa at least 70% ng composition ng Kongreso natin galing sa mga political clans and dynasties. So, hindi madali ang sinasabi niyo.
Alam mo, ayaw ko sanang pumasok. Aba, gusto ko sana magpakyut na rin lang. Magpakyut na rin lang. Eh, ano mangyayari kung hindi mababago? Ang malalim na yung problemang kinalagyan ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Kinakailangan talaga, tumbukin na talaga ang problema. Huwag nang padaplis-daplis, huwag nang paiwas-iwas. Tumbukin ang ugat ng problema. Dahil pag hindi, walang mababago sa buhay ng milyon-milyon nating mga kababayan at mananatili ang pamamayagpag ng isang dakot na mga kapitalista sa ating bansa. Awas-awas na yung pera na. Si Villar, kahit mabuhay siya ng 950 years na gumastos ng 1 million kada araw, hindi mauubos ang pera niya.
Wow. Alam niyo ba yung may meme na kumalat recently Alam niyo ba yung isang cosplayer? Naalala ko 'yan kasi hindi kayo isinama sa forum, no. Mukhang bagay sa inyo 'yan, no. Ako nga pala yung sinayang nyo. Inyong meme, 'di ba? Ako nga pala ang sinayang.
Ngayon yung sa pwede talaga. Ngayon kung hindi ako man mapakinggan o kaya hindi ako maunawaan o hindi ako tanggapin ng ating mga mamamayan, ng ating mga botante at doon pa rin sa mga nagti-TikTok, doon pa rin sa mga nagpapakanta, nangaaliw sa kailang iboto nila. Wala na akong magagawa doon. Ang sa akin, nag-i-introduce ako ng alternative. Dahil kaisa nila ako doon sa kanilang hangarin na magkaroon ng pagbabago. Dahil ako Christian, ako naniniwala doon sa ating mga botante na hindi naman sila bumoboto lang dahil binigyan ng pera o kaya pinakain. Hindi. Sa dibdib nila, sa puso nila, nagmumula yung na ang dahilan ng kailang pagboto ay pagbabago doon sa kailang kalagayan. At yun ang aking ini-offer na pagbabago.
Mm-hmm. Now, puntahan natin yan kasi napakaliwanag ng pagkakalatag nyo ng plataforma nyo. Yung talagang balak nyo gawin ni Professor Walden Bello kung manalo kayo. Ang tanong, tulad ng tinatanong natin sa ibang mga kumakandidato sa pagkapangulo, meron ba kayong kakayahan at competence para gawin lahat ng mga ipinapangako nyo ngayon?
Nako, eh lahat ng kakampi ko na mga progressive-minded at may mga track record sa loob ng laban ng masa, sa loob ng partido lakas ng masa at yung sa progressive community na sumusuport sa akin, isang tambak diyan ang may kapasidad o na patakbuhin ang bansa at i-transform ito na bansang ito mula sa pagiging binubuhay lang ay mga big business tungo sa binubuhay ay ang sambayanan. Nandyan yan. At yung mga track record namin, ako, sa partikular sa akin, ay 36 years na ako na naglilingkod sa ating mga manggagawa at nagpapatakbo ng isang pambansang organisasyon nang walang pondong bilyon, nang walang milyon na pondo. Napapatakbo namin ito sa mga voluntarismong paggalaw ng bawat mga kasapi at mga leader ng aming kanya-kanyang organisasyon. Pero nagsosurvive kami despite ng grabing atake ng ginagawa o pag-disregard sa amin na makasali sa mga ganitong debate and at the same time, paglilimita dahil mga red tagging na ginagawa o ng buong makinari ng Estado ay naisusulong pa rin namin yung aming organisasyon, yung adikahan ng aming organisasyon para paglingkuran ang mga maralita, ang mga kababaihan, ang mga kabataang estudyante, ang mga manggagawa, mga ngisda at mga magsasaka.
Pero syempre po, iba po yung posisyon na tinatakbuhan nyo, no? Pangulo ng Pilipinas. Hindi niyo ba po nararanasan yung magpatakbo ng isang bureaucracia, isang departamento ng gobyerno? Although binabanggit nyo, national organization yung pinatakbo nyo, no? DMP. So, inya, paano nyo na-imagine yung trabaho? You'll have to deal with a lot of people, different branches of government.
Alam mo, kung dyan lang natin uhugutin ang batayan para tayo maging matino yung gobyerno, mabibigo ulit tayo. Dahil ang dami na nating naipwestong presidente na galing sa burokrasya. Matatalino, malawak ang credential. Pag nag-credential ka nga, kulang ang dalawang papel eh sa mga credential ng mga pumwestong presidente. Pero ano nangyari? Sa mga hahaba ang credential. Sa mga dalawang pages ang credential na nilalagay nila sa kanilang mga biodata nila. 'Di ba? Wala eh. Hindi doon ang requirements eh.
Okay.
Ang requirements, nasaan ang puso mo? Nasaan ang iyong intention? Ano ang track record mo ng paglilingkod? Ikaw ba ay naglilingkod ng walang sweldo? Yung mga mayayabang nagsabing ito pinatayo ko. Pero ng bayan 'yun eh. 'Di ba? Ang dami akong ospital. Nangutang na 5 billion eh. Para ipagtatayo eh. Tapos habang pinapatayo niya 'yon, mahigit 200,000 ang sweldo niya buwan-buwan eh. Si Lodi, kahit magtanong ka sa community namin, sa aming manggagawa, ano ang sinatanggap na sweldo ni Lodi tuwing 15 at katapusan? Zero. Sino ang gumagastos? Na asawa ko, anak ko, sila ang gumagastos sa akin. Sila ang bumubuhay sa akin. Para lamang ako makapagpatuloy ng paglilingkod sa mga manggagawa.
Sige,
magtanong ka sa buong BMP.
Tama. Nabanggit niya yan, yung source of income niyo. No? So, kasi nung Pasko, nabash kayo online, no? Galing sa mga, sa isang kakamping. To be fair, hindi naman si Lenny Robredo o yung mga inner circle niya, member inner circle niya yung yumari sa inyo.
At ang yumari ilang supporter. Hindi naman ako naniniwala si Lenny
yun. Oh, yung ilang supporter, binash kayo kasi nagpost kayo ng Christmas photo with your family. Tapos, ang nakita ko mga comments doon, hindi naman pala mahirap nung si Jody de Guzman. Kumakaas nang mahirap eh. Bakit may asong mamahalin doon yung Corgi? Tapos, nakalakos yung asawa, tama ba? Tapos, ganda yung bahay eh. May charger plates. So pinaliwanag niyo yung source of income niyo is ano? Ano po bang day job niyo ngayon?
Ako ay full-time volunteer na leader ng manggagawa. Binanggit ko yung volunteer kasi wala akong sweldo. Zero. Wala akong iniuwi tuwing 15, wala akong itinuwi tuwing katapusan, at wala akong 13 month na tinatanggap.
Di ba
34 years na yan. 34 years.
Na
wala nung ako'y matanggal sa trabaho.
Kailan po kayo natanggal?
1988.
Ano po yung dati niyong trabaho?
Ako ay manggagawa sa pabrika ng garments sa Aris Philippines.
Mm-hmm. At ano po nangyari?
Ako'y natanggal doon dahil ipinaglaban ko yung mga manggagawa. Nagkaroon kami ng protesta sa loob ng pabrika dahil tinututulan namin yung piece rate system. Dahil doon sa bayad per piece na aming ginagawa, tingin namin dinadaya kami. Kasi nadodoblo yung aming production, pero yung nadadagdag sa aming sweldo ay kaperanggot lamang. Na dapat sana ay mga 20% o 50%, okay na, nabadagdag, kahit doblehin namin ang trabaho namin, pero kaperanggot lamang. Kaya nagprotesta kami, at dahil doon sa protestang yon, tinanggal ako at kasama yung aking 10 leader na nakasama doon sa piket na yon. Yun ang dahilan kung bakit.
So since then, nag-full-time na kayo sa, ano, sa community organizing, sa ganyan?
Oo, full-time na ako. Naging full-time organizer na ako sa Pasig, doon sa pagkatayo ng alyansa, pagkatayo ng mga union, hanggang sa makuha ako sa KMU-NCR, naging leader ako ng KMU-NCR, hanggang sa umalis kami, nagtayo ng sariling organisasyon, yung BMP, Bukluran ng Manggagawang Pilipino. At hanggang yan, ngayon, nandiyan ako sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino, naging GenSec, naging presidente, at ngayon ay chairman ako ng BMP.
So since then, wala kayong regular source of income?
Wala.
Paano nabubuhay?
Sa sweldo ko, wala. Zero yan. Lahat yan kami. Lahat kami ng mga nandun sa BMP, walang sweldo yan.
Pero may donations.
May mga solicitation para sa pang-upa sa bahay, pang-upa sa pisina, pang-upa sa pambayad sa kuryente, sa tubig, at mga simpleng operation ng mga tao, ng mga staff. Yan ang...
So since nung matanggal kayo sa pabrika, ano na kayo? Naging chemist na kayo?
Yun
yung joke po eh, diba? Chemisis.
Ano yung chemist?
Chemisis muna.
Nagkataon naman, nung mag-asawa kami na miss ko, siya ang walang trabaho. Ako lang nagkatrabaho. Then after na ilang taon namin pag-asawa, nagkatrabaho siya.
Mm-hmm.
Sa bangko. Tapos ako naman, after 3 years, natanggal naman ako. Kaya 3 years na siya sa trabaho nung ako'y matanggal. Yun, mula noon, wala na, tumutulong na lang ako sa kanya. Dahil nung nagkatrabaho siya sa bangko, maliit pa ang sweldo nun eh.
Mm-hmm.
Hindi rin talaga kasya. Nagsimula siya sa parang 50 pesos isang araw. Kahit lang sa bangko na. Kaya hindi kakasya. Kaya nag-aral siya ng manahe. At nung matutong manahe, dahil ako naman ay cutter sa aming pabrika, ayun, nagpagtagpo namin yung aming skills. Siya doon sa pagkoconceptualize, ako sa pagtatabas, mga punda, mga kurtina, doon nagsimula, mga ganung
nagtayo kayo ng negosyo po after.
Oo, yung tahian. Kasabay nung kanyang pagkatrabaho, nagtayo siya ng parang may tahian siya, nananahi siya, may makina siya, may isa siyang makina. Tapos siya nagtatahi pag galing sa trabaho, nananahi siya ng mga punda, ng bedsheet, kurtina, kung ano-ano na pwedeng basaan.
Hanggang ngayon po yan ang negosyo.
Ayun ang negosyo namin na merong kaming tahian. Tapos okay. Ayun ang nakakadagdag dun sa kita namin. Tapos, medyo nakaluwag. Gusto ko lang sabihin pala na nung ako'y maging unang magkasama ng misis ko, doon kami nakatira sa Pasig, sa Blooming Treat. Doon ay nangungupahan kami at para lang mabayaran namin yung aming upa, naghanap kami ng mga boarders na kasama. At doon nakaluwag dahil sa kalahati ng babayaran namin sa bahay ay sinasagot ng mga boarders.
Kaso siksikan yun.
Oo, siksikan. At mas kahit no, siksikan na nga. No, sila yung nasa loob ng kwarto, kami nasa labas. Kami din na ihiga sa labas.
Para may carriage sila.
Oo, kasi baka hindi sila pumayag. Di, tapos ang masakit nun, bukod sa bubunga yero, ang dingding nun, yero, nung bahay na yon. At pwede naman may pagtanong doon sa mga taga Blooming Treat. Tumagal kami doon. Then, nung magkatrabaho siya sa bangko at ma-regular na siya, nagkaroon ng, mayroon doon kuan eh, parang housing loan. Ayun, nakapag-avail siya noon ng housing loan. Kaya nakalipat kami mula Pasig hanggang dito sa Kainta. Tapos yun naman anak ko, ayun, nakapagtrabaho na, napatapos na ng college lahat. Then, nakapagtrabaho na. At siya naman, naging opisyal ng bangko. Si yung bunso ko nakapagtrabaho sa cruise ship na medyo maganda yung kita.
Uh-oh.
Yan, sila na katulong. Yung pamilya na ko na ang bumuhay sa akin. Kaya yun nga yung sabi ko.
Ilan po ba anak nyo?
Tatlo.
Tatlo?
Tatlo. Dalawang tatlo.
Lahat
pero
po,
planado yun.
Graduate na po lahat?
Graduate ng lahat. Planado yun. Talagang 4 years, 5 years ang pagitan.
Kalyodi, para din, baka isipin na iba, ba't patanong ng tanong to tungkol sa source of income ni Kalyodi? Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kasi medyo unfair naman yung ginawa sa inyo ng December, no? Nung pinagbabanatan na yung picture na yun. Yung para bang pag-member ka ng ganyang sektor, yung sinasayang manggagawa ka, parang iniisip ng iba, eh dapat nanlilimahid ka at maglulupa ka kahit 34 years ka na, for instance, sa trabaho mo. Di ba yung mga ganon? Kayo ba, anong naging initial reaction nyo nung binanata kayo sa social media? Medyo, para bang dapat daw maglulupa kayo?
Nagkataon lang nagkaroon ng mga magagandang oportunidad. Yung aking misis, yung aking mga anak, nagkaroon ng magandang oportunidad na makakuha ng medyo magandang trabaho. Yun ang dahilan. Ngayon, yung sa banat, siyempre, medyo masakit. At saka, mga anak ko, saktan din. At, nagre-react sila. Pero pinigil ko yung sarili ko dahil mahirap na mag-react. Ang sa akin naman, doon sa paliwanag ko doon sa Pasko, talagang tradisyon namin yan eh. Kahit ako sa probinsya, talagang ginagawa namin ang paraan yan. Na ba, kahit na baon sa utang, pagka Pasko, kinakalimutan muna yung utang at inuuna yung paghahanda. Kahit sa, nung nasa Pasig kami, hanggang dito, talaga sa bahay, sa Kainta, talagang yung pinakamagandang kortina, pinakamagandang pwede igayak, sa bahay, sa harap ng bahay, sa table, yung pinakamaganda na para bang Christian, sabi ko nga, para bang may inaantay na napaka-importanting bisitang darating.
Uh-huh.
Yung hanggang kumain kami ng yung Noche Buena, ay talagang pinaganda namin yun. Kaya parang sa amin, tradisyon yun.
Hindi ba parang ano rin yun, unfair, na para bang, hindi ba lang ba siya parang pagiging elitista ng maraming tao din doon? Na inisip nila dahil labor leader kayo, parang dapat nasa baba pa rin kayo hanggang ngayon. Samantalang iba na billion-billion o million-million na inakaw sa kaban ng bayan at pag sinabing ano sila para makamahirap, parang ang dali naman tanggapin sa iba. I mean, anong tingin nyo sa ganun disconnect?
Si Walden ang nagsabi niyan eh. Si Walden, talagang galit na galit si Walden dyan. Na para bang pag manggagawa ka ay wala ka ng dapat kay oportunidad hindi ka magkakaroon ng oportunidad dapat. Kaya dapat ikaw ay ganito. Yung ganong mga framework o prejudice nananatili pa doon sa ilang nating mga kababayan. Mm-hmm. Paano naman kung para bang ganito ba? Para bang Christian? Darling, huwag mong tatanggapin yung promotion sa bangko dahil labor leader ako eh. Parang ganun ba yun? O kaya, anak, ay huwag mong tatanggapin niyang alok sa iyo sa cruise ship. Kasi malaki ang sweldo dyan eh. Labor leader ako eh. Parang ganun. At saka, huwag tayo magpatayo ng bahay, ng pagpaganda, huwag tayo mag-design sa Pasko. Baka makapicturan at kumalat. Labor leader ako eh. Ganun ba? Or, dahil labor leader ako, dito tayo kumain sa isang simpleng payak na lugar. Para hindi makita. Ganun ba? Ano ba yun?
Pero yung ibang mga politiko, sinasadya yun eh, no? Alam natin yan eh. Ang buhay talaga nila, talagang fine dining pag kumain, no? Yung mga bigla ang kainan sa bahay, catered. Pero pagdating ng kampanya, bigla nagkakamay, natututong kumain ng tinapa, tsaka tuyo.
Di naman ako ganun.
Pero kayo, nakaramdam ako ng regret ng time na yun. Dapat hindi ko na pinusto, no? Sayang, yari ako.
Hindi, actually, hindi naman. Pinabili ko yung team at yun ang parang tingin nila masayang muka namin. Kaya yun ang ipinadala. At tingin ko lang siguro doon sa napag-inita, nagsimula, nag-trigger, doon sa, yung Koji ba yun? Kogi na,
mahalaga, so,
aso.
Pero nahawak cute, ha, in nung, fairness, ha? Cute.
Nahawak nung anak ko. Mm. Eh, Christian, yun ay regalo nung kanyang kasama, regalo nung partner niya, nakasamahan niya sa barko.
Ah, okay, okay.
Regalo hindi, sa kanya yun.
Mag hindi kayo bumili nun.
Ah, hindi. Ako, hindi ako bumili nun. Wala akong bibili. Wala akong sweldo eh.
Kaya, nga pala, pag pumasok kayo sa gobyerno, syempre, mag-file kayo ng sale nyo, no? So, magkano pang net worth nyo ngayon? Kalyodi?
Nabanggit, natanong ko na yan sa miss ko nung parang may humingi na eh. Kulang 1 million yung amin. Pero syempre, wala ako doon. Kaya lang, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin dahil para naging beneficiaryo ako nung kwan eh, nung ano ba yun, conjugal property. Pero kung ako tatanungin, eh wala akong sweldo, wala akong allowance, wala akong 13
months. Ano, i-contextualize natin yung Kalyodi. No? Sinabi nyo, ang net worth nyo mag-asawa, pero mostly sa asawa nyo yun, kulang 1 million.
Oh.
Eh, ilang dekada na kayong magkasama. Masyado yata ang maliit yun, Kalyodi.
Kasi may mga, meron pa naman, kasi may sasakyan na ginagamit yung misis ko, eh, may utang pa rin pa lang yun sa bangko.
Okay. May isa pa akong papasagot sa inyo. Ito, may nag-call lang ng attention ko rito. Nung, in-announce ko po kasi kahapon na interviewin ko kayo dito. Hindi ako familiar dito, to be honest, pero may nagtanong. Sabi, tanong ko raw sa inyo yung ano ba ibig sabihin nyo na nag-post kayo ng spaghetti na maputda. Tapos ang research ko, may mga nagalit. Parang may pinaparinggan daw kayo rito. Ano bang nangyari dito po?
Inihingan ako nung team ko ng, oy, ano, mag-picture ka naman kung anong ginagawa mo. Pag-picture ka naman. Di siyempre, nagpa-picture ako sa anak ko. Tapos sabi ko, ba, nagpa-video yata, video. Sabi ko, kumakain ako doon ng lasa ng
carbonara.
Pasta. Carbonara. Oh, carbonara. Eh di siyempre, joke 'yan sa mga manggagawa eh pagka na gusto magpatawa. Ano ba 'yan? Kinakain mo spaghetti maputla.
Mm-hmm.
Yung bang totoo ayaw magbanggit ng carbonara.
Oh, nadinig ko na po 'yan, yung joke.
Ayaw na, ayaw niya magbanggit ng carbonara. Kaya ang popular sa mga manggagawa, spaghetti.
Oh.
'Yan ang pagkain ng mga manggagawa. Kaya pagka iba ang kulay, hindi pula, ang tawag namin ay spaghetti maputla.
Mm-hmm.
Pero honestly, ah, hindi ko alam yung kwentong yan na kay Vice.
Oo. Nadikit kay Vice. Niyayari nyo raw.
Alam ko lang tukso sa kanya, lugaw.
Oo.
Yun ang alam kong tukso sa kanya. Pero hindi ko alam yung spaghetti. Kaya akala nila, eh, ganun ka-chismosa ako, alam kong lahat. Eh, nagalit.
Oh, sige. Tapos, Kalyodi, kumusta pala yung ano nyo? Yung... Kumusta kayo ni Vice President Robredo? Kasi there was a time na medyo nagkapatutsadahan, di ba? Pero naayos naman. Pero kumusta kayo?
Ako, personally, wala kaming, hindi ka pa kami nagkakapagkwentuhan ni Vice. Hindi pa nga kami nag-meet ni minsan. Pero ako, appreciate ko yung kanyang paglaban kay Marcos at paglaban kay Duterte. Kasi siya lang, yung may ganung katulad kong tindig. Kasi yung iba ay mga enabler ni Duterte at ni Marcos dati.
Mm-hmm.
Kaya ako, may pagkilala ako kay Lenny doon sa bagay na yon. Pero tumakbo ko dahil hindi ko rin gusto yung kanyang plataforma. Hindi ako believe doon sa kanyang plataforma na ang problema ng bansa lalabas ngayon. Tama ako na ang tingin niya ay values lang. Mm-hmm. Wala siyang tindig sa contractualization. Ang tindig niya ay at wakasan yung endo. Eh, bawal na yung endo. Eh. Hindi naman yun na yung issue. Ang issue ng contractualization, manpower. Nasa manpower na.
Mm-hmm.
Tapos yung sa rice tarification para pag-aaralan. Eh, tapos may isa pang huli na parang ginujab niya yung LCAC. Eh,
NTF LCAC.
Oo, medyo hindi. Tama ang tingin ko na mukhang hindi niya bibit-bitin talaga yung isang progresibo at na framework kahit na hindi pa yung sosyalismong totoong intention ko kasi pag binasa mo naman yung platforma ko at ni Walden o namin ng mga senatorial ko ay parang transition pa lang.
Mm-hmm.
Transition to socialism, hindi ito parang hindi sosyalismo.
Hindi
sosyalismo. Oo. Kasi
pero
kilala pa kami sa mga negosyante kami ni Walden do sa binuo namin program. Magbibigay kami ng 125 billion in support doon sa mga maliliit na negosyante.
Oh. Tanong ko sa inyo, kasi nung sa interview sa kanya, kay Vice President Leonel Brel, tinanong siya kung hindi raw siya tatakbo, sino ang iboboto niya? Kung yun ang tanong sa inyo, hindi kayo tatakbo, sino iboboto niyo?
Honestly, well, iba-blank ko yung
talaga?
Oo, kasi mula na ako yung maging manggagawa, sa panahon ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ng lahat ng yan, wala kaming ibinoto. Yung grupo namin.
Talaga?
BNP, wala kaming ibinobotong presidente.
No kasi one was good enough?
Ang binoboto lang namin, vice, senator, mga congressman, party list. Yan ang binoboto ng grupo namin. Pero ito never na kami, kahit i-research mo, wala kaming ibinoto ikinampanyang presidente. Kasi ito nga, ang framework nila ay yung ibang neoliberal.
Ah, okay. So, parang magiging enabler pa kayo pag bumoto kayo.
Magiging enabler pa kami. Magsisisi okay lang kami.
Ito na lang, Kalyodi. Ito ah, hindi nyo pwedeng hindi sagutin to. Doon sa mga tumatakbo sa pagkapangulo, sino yung pinaka-hindi dapat iboto?
Si Bongbong.
Ayoko nang tanongin kung bakit, obvious naman yun. Okay.
Mabibisto ka?
Hindi, yung obvious naman yung reason nyo.
Oo nga, mabibisto ka, nagkukunwari ka lang. Hindi mo alam.
Obvious naman yung reason nyo eh. Pero, kunwari, eto na lang. Nabanggit nyo na yung mga issues nyo with Leonel Robredo, no? Kay ano naman, kay Ping Lacson?
Ganun din. Hindi ko, una, yung kanyang framework nang pagpasok ay dahil sa ang problema ng bansa ay ang mamamayang Pilipino ay tumigil ng mangarap, ay malabo yun tingin ko. Tapos mismo yung track record niya, yung pagiging yung nag-sponsor siya nung
anti-terrorism
anti-terror law. Tapos before pa maraming mga kaso ng pag-support doon sa mga taong kinamumuhian ng mga presidenteng kinamumuhian ng mamamayan, tapos alam ko may mga involvement din sa mga pagbalabag sa karapatang pantao, may ganun siya. Na,
ito ba yung binabanggit niya sa Korotong Baleleng?
Ayan, isa yung sa Korotong Baleleng na involved siya. Ayan.
Okay, ano, kay Mayor Isko Moreno.
Kay Isko, natuwa ako dun sa kanyang sagot. Na siya lang yata medyo may tamang sagot eh doon sa hindi mas tama kundi nag-subscribe doon sa tingin ko rin yung tanong na anong problema ng bansa at anong solusyon ay yung sagot niya yung pamilya na lang ang nagpapalitan sa pagpwesto sa gobyerno. Ang intindi ko doon, ang gusto niya sabihin, problema yung political dynasty.
So political system ang problema.
Oh, yun ang tingin ko. Kaya medyo nagkakasundo kami doon sa ganung pagtingin. Kaya lang ang problema niya ay mukhang nakapatungkol lang 'yon sa Marcos.
Mm-mm.
Kasi kumakampi siya kay Duterte na political dynasty rin.
Mm-mm.
'Yon. Okay. Kaya may double standard.
Okay. So Kalyodi, kay Manny Pacquiao po. Ano naman ang tingin niyo sa kanya?
Kay Manny Pacquiao tingin ko honest na gusto yung pagtulong sa mga mahihirap. Tingin ko honest siya doon. Ang problem lang, ayun nga, yung pag-intindi o pag-unawa niya doon sa problema ng bansa na ang problema lang ay matitigas lang ang ulo ng mga tao at kinakailangan sumunod sa batas, pagkakaisa, parang ganun lang. Tingin ko sablay din eh. Ang mga tao ay hindi matigas ang ulo. Kung meron mang matigas ang ulo na nakaka-epekto talaga doon sa di pag-unlad ng bansa, ay yung paglabag ng mga hindi nagbabayad ng buwis. Yung mga lumalabag sa batas na nagnanakaw ng pera ng bayan. Yun ang tingin kong problem. O kung meron man, siguro sa mga matitigas ang ulo sa pag-traffic, no? Maliit na porsyento yan. Baka 1% lang ng buong mga o 2% ng ating mga kababayan ang may ganung mga katigasan ng ulo, pero dapat huwag tingnan yung puno, ang tingnan yung kagubatan para maging eksakto yung solusyon. Ang problema natin talaga ay yung kontraktualisasyon ng mga manggagawa, yung neoliberal na binabanggit ko kanina, na patakaran pabor sa mga negosyante.
Ito, Kalyodi, kung sakaling manalo kayo, kung sakaling palaring kayo, within the first 100 days, ano yung mga gagawin nyo? Example, yung contractualization, paano nyo po bubuwagin yan?
Ang pagbuwag dyan, ipagbabawal ko, kukumbinsin yung Kongreso lahat, na ipagbawal na yung manpower agency. Dapat ibalik yung dating kalakaran ng direct hiring. At after 6 months na pagkatrabaho, gawing regular. Nang sa ganun, magkaroon ng tamang kondisyon yung ating mga manggagawa sa loob ng pabrika. Magandang tamang sahod, tamang benepisyo, at may security of tenure.
Okay. Ano pa po yung magiging priorities nyo within the first 100 days?
Ang priority namin ni Walden ay maglaan ng malaking pondo talaga para sa ating mga magsasaka at saka mga mangingisda. Yung sa kanayunan. Paunda rin natin ang kanayunan para mag-create din ng trabaho at lumikha ng maraming pagkain. Nang sa ganon, ay magkaroon ng oportunidad yung ating mga, mapamura siya, at magkaroon ng oportunidad yung ating mga mamayan na makabili ng pagkain kailangan nila. Kasi crisis talaga yung gutom. Problema yan.
Then, anong gagawin niyo sa rice tariffication law? Marirepeal
yung
ba
rice tariffication law, iparirepeal ko yung rice tariffication law. Dahil talagang hindi makakabangon ang ating mga magsasaka kung patuloy ang importasyon ng bigas at yung matetenga yung palay ng ating mga magsasaka at maobliga lang silang ibenta ng mura. Okay. Dapat magkaroon ng bagong roadmap para sa development ng ating kanayunan, ng ating mga kababayan doon sa ng mga magsasaka at ng mga amang isda.
So ano naman po? Ano po ang plano nyo sa post-pandemic recovery ng buong bansa?
Tingin ko paunla rin natin at mag-develop tayo ng sarili nating industriya. Yung nalilikha ng mga ng trabaho dito sa ating bansa na hindi na lang lahat ng ating pangailangan ay i-import natin. Yung pati ba naman bawang, sibuyas, luya, ini-import natin, pati galunggong. Tingin ko yung sektor na bentahin natin, yung pangisdaan, yung pagiging agricultural natin, ay i-develop natin. At nang sa ganun ay hindi na tayo mag-import ng ating pangailangan. Yung bakal, yung sector, yung industriya.
Steel industry,
buhayin natin yan. Nang sa ganun, hindi na tayo mag-import ng napakamahal na mga ginagamit natin sa pagtatayo ng ating mga infrastruktura.
Basically, dahil binabanggit niyo yung pagpapaunlad ng iba't ibang mga industriya, no? Sakahan, fishing, steel, manufacturing, I suppose po, no?
Okay.
So ito yung strategiya niyo rin para hindi tayo masyadong dependent sa ekonomiya natin sa consumption at saka sa labor export.
At yung gasolina, yung sa industriyang yan, dapat yan alisin yung deregulation law at yung gobyerno mag-invest sa oil industry na pwedeng sa simula ay mag-angkat at magkaroon ng reserve, magkaroon parang Petron type dati na hawak ng gobyerno at siya ang nagre-regulate, siya ang magiging parang buffer or taga-tiyak na hindi...
Pero kaya ba i-afford ng gobyerno yan?
Kaya yan. Hindi, ayaw lang nilang gawin kasi nga ang gusto ng gobyerno, ibigay lahat sa negosyo. Yun ang kailang framework. Na, tapos sila walang ginagawa. Parang referee lang sila. Tagasahod lang. At ayaw
market
magtrabaho.
Forces. Yan ang argument nila dyan.
Yung trabaho ng nila na magserbisyo sa tao, tulad ng kuryente, tubig, ibigay na sa privado. Anong ginagawa nila ngayon? Taga-referee na lang. Tagagawa ng batas at tagasahod na lang. Dapat magtrabaho yung gobyerno.
Pero yung readiness natin, kasi nga, ang ngayon ng conversation mismo sa ibang bansa, hindi pa tapos yung pandemic, pero we have to learn to live with the pandemic. Yung bang kaya na natin siyang i-handle, hindi naman talaga mag-zero case siya kahit saan po, no? Ano yung specific na, ano yung, kunwari sa health sector? Kasi nakita yung weakness ng health system natin during the pandemic, eh. Paano pong gagawin nyo dyan?
At yan ang hindi lang problema ni Duterte, kundi mahabang problema na yan na pinabayaan yung sektor ng kalusugan. Yan din, katulad ng plano na buhusan ng pondo, ganun din dito sa sektor ng kalusugan. At tiyakin na yung ating mga frontliners ay mabigyan ng tamang sahod, benepisyo, at dagdag na mga katulong. Mag-hire ng mga bagong mga health workers na tutuwang doon sa ating mga health frontliners na ngayon. Kasi delikado yan. Kapag yan inaingan yung mag-abroad, patay tayo
na naman,
oo. Nasa kamay nila yung kaligtasan natin, baka mayari tayo. Tapos, talaga magpatayo ng maraming pang-hospital at magpaaral ng mga health workers. Magparami tayo. Nang sa ganun ay abutin natin, hanggang abutin natin na hindi na kailangan gumastos ba yung mga magkakasakit na sa panahon ng kailang kagipitan, ay gigipitin mo pa rin dahil uobligahin mong gumastos sila sa pagpapahospital.
Sino yan. Pong ano, sinong napipisil nyo na i-appoint na health secretary kung sakaling manalo kayo?
Sa ngayon, parang naisip ko pa lang, yung kababayan ko eh, si Tony Liachon. Kasi mukhang scientific ding mag-isip sa mga bagay tungkol sa kalusugan.
Ah, si Tony Liachon. Hindi, kasi
kababayan
dapat,
ko yun eh.
Dapat tinatanong to eh, yung ganitong tanong doon sa mga kandidato. Sino bang balak nyo i-appoint for specific positions? Para magka-idea tayo. Kasi naman, baka naman nabudol ka na sa choice mo for president. Mabudol ka pa dun sa mga i-appoint nilang cabinet members. Diba? Nakakatakot yan eh.
Oh, pero definitely, Christian, yung mga pwesto sa gabinete ko ay yung mga like-minded ko na sa sirkulo. Sa mga, na, kung hindi man sa sirkulo, ay yung nag-approximate doon sa framework ko na tao muna.
Foreign
tao
affairs. Muna. Sinong balak niyo dyan sa foreign affairs?
May kilala ko dyan. Si Rusty Dalizo. Pwede yan. Na dati kong kasamahan. Pero siya yung nagsusulat ngayon para sa mga sa Inquirer at saka Raffler tungkol sa international policy.
Sa finance. Sino?
Gusto ni Walden siya eh.
Yun nga, interested siya dyan eh. And hindi ko lamang galing sa inyo, pero nakausap ko po siya dyan.
Oo, si Walden, kahit saan ilagay yun, pwede yun.
DOF?
Sa DOF siya, sa finance, yun ang gusto niya.
Executive Secretary niya? Your little president, sino po?
Little President? Pwede ba ikaw?
Uy, pag ganun. Hindi po ganun. Seryosong manong. Sinong ano niya? Kasi pinag-uusapan niya, syempre, di ba?
Marami. Nandiyan. Marami available. Si Ed Tadem, nandiyan.
Okay.
Pwedeng-pwede yun. Na professor sa UP. At saka nagtuturo sa Asian Study yata.
Tsaka book author po siya.
Oo, magaling yun.
Okay. Tapos, sige, patapos na po tayo. No? Medyo mahaba na itong discussion natin. Pero marami pa akong gustong himayin sana. No? Kay Duterte, ano pong balak niyo? Kay President Duterte.
Ay, papakulong ko siya.
Kaso paano po? Kasi may investigation na ginagawa ngayon sa ICC. Although deferred, no? Deferred pa.
Ang ibig ko sabihin nun, ang papakulong, hindi ko naman para mapupuntahan ko ng pulis at ipapa-aresto ko siya. Hindi naman ganun yun. Siyempre, ipaproseso ko. Tutula ko na imbestigahan yung lahat ng kanyang kaso. Hindi naman yun parang diktador ako na, oy, puntahan nyo ng helicopter yan at bit-bitin nyo na yan. Dahil natin sa Muntinlupa yan. Hindi naman ganun, siyempre. Ang framework ko lang, dapat siyang makulong. At kung, yan, kung patunayan niya, harapin niya yung kanyang mga kaso, imbestigahan. At kung lumusot, at mapatunayan niya wala siyang kasalanan, malinis ang kanyang mga kamay, doon sa kulang-kulang 30,000 na namatay, di ligtas siya.
Pero hindi niyo pipigilan ng ICC kung sakaling
siyempre, hindi ko pumasok sila. Lahat ng mga mag-i-initiative para maimbestigahan na may relasyon tayo, pa-imbestigahan ko si Duterte.
Paano po magiging foreign policy nyo? Meron tayong pillars of foreign policy, no?
Uh-huh.
Pero yung specific na policy nyo toward China at saka US, ano po?
Sa China, yung dapat pwede naman yung friend, yung beneficial sa isa't isa. Huwag yung parang inaargabyado tayo. Kaya sa framework ng independent foreign policy, dapat doon naka-angkla yung mga mabubuong relasyon kahit kanino man. Kaya China man yan, sa Amerika man yan, yun ang gagawin natin. Tsaka yung lahat ng mga naging kasunduan sa panahon ni Duterte sa China ay papareview ko. Ipapareview ko lahat yan. Economic, political, papareview ko yan. Doon sa US, yung matagal na yan, napag-aralan na natin yan. Mula doon sa lahat ng mga kasunduang pang-militar, kasi security agreement, ipapareview at ipapa-abrogate ko. Lalo na itong EDCA, matatapos na ito. hindi ko na papa-renew yan. Yung VFA, yan, lahat ng yan.
Pati Mutual Defense Treaty?
Mutual Defense Treaty, LMSA, EDCA, VFA, yung lahat ng yan. Ay, gusto natin maging independent talaga na bansa na tayo nakikipag-relate on mutual benefits. At yung hindi tayo yun. Parang kakampi sa China o kakampi sa Amerika, huwag tayong sumangkot sa away ng mga yan dahil o kaya paggamit dahil tayo maiipit eh.
Paano po yung ano, AFP modernization? Anong gagawin niyo diyan? Kasi importante rin po yan, 'di ba? Palakasin ng ating ano, defense capability. Yun,
pero hindi yung sa sitwasyon ngayon, tingin ko hindi ka na makakahabol eh. Yung inabot ng Russia, inabot ng China, inabot ng Amerika, nung NATO, yung Pilipinas, hindi na makakahabol pa na para bang siya mangingibabaw o kaya niyang i-depensa ang sarili niya kapag inatake siya ng China at ng Amerika. Tingin ko hindi na eh. Ang kailangan ngayon, ang Pilipinas ay makisali doon sa move ng pagwasak na dyan sa konsepto ng gera at ang i-develop ay yung pagkakaisa, paano isasalba itong mundong to? Yung mundong ito sa krisis ng klima, sa krisis ng kagutuman, sa krisis ng kawalan ng trabaho, yun, tingin ko yun ang dapat nang isulong.
Pero yung, sir, ano?
Kapayapaan, hindi yung gera. Opo. Dahil ako, ayaw ko ng gera.
Opo. For context lang po, kasi sabi nyo, papa-abrogate nyo yung VFA, EDCA, Mutual Defense Treaty. At the same time, makikipag ano kayo, 'di ba, yung normal relations pero equal footing, no?
Oo.
I suppose gusto yung equidistant na, no? Yung sinasabi lang friends to all, enemies to none. Eh pero kunwari hindi pa rin mapigilan yung China. Talagang meron pa rin incursions dun sa West Philippine Sea. Sabi nyo, tatanggalin niyo yung mga kasunduan na yan with the United States na ang tingin diyan protection natin sakaling umatake sa atin ng China doon sa West Philippine Sea. At the same time, hindi nyo priority yung AFP modernization. Eh kaso ang goal po nun is to achieve yung tinatawag nilang minimum defense posture or credible defense posture. Yung hindi naman talaga umabot sa level ng Russia, China, US. Mm-hmm. Pero ibang kaya mo ipatrol yung sarili mong ano, karagatan. Mm-hmm. Paano nyo po i-reconcile yun?
Kahit naman kaya mong ipatrol ang iyong karagatan. Tapos ang kasi laki lang ng ipis yung iyong patrolya. Tapos yung isa yung kasi laki ng isla yung aircraft carrier nila. Eh wala yun eh. Ang una, sa bawat action, tingin ko may reaction. Bawat action. Kung mawawala yung US dyan, yung NATO, yung mga regular na aircraft carrier na naglalayag dyan sa Amerika, at kung walang threat ang Amerika sa China, hindi naman tingin ko magkakaroon nila ba ng isang positive reaction ang China. Kaya lang naman tingin ko kaya lang nandiyan ang China kasi may threat. May threat ang China na ini-encircle siya ng Amerika, US. Ng US. Kaya natural, kay gusto nyo naman o hindi, Pilipinas, talagang kukunin ko yung West Philippine Sea. Kasi yan ang magiging depensa ko. Kasi wala akong way out sa Nabal. Ang way out ko sa Nabal para magpalakas din ng depensa laban sa US, laban sa NATO, ay yung West Philippine Sea. Kasi yung east-west-north ko, puro kanyan, puro lupa. Kaya South China silang talaga ang kanyang way out kung pag-uusapin ang pagpapalakas sa Nabal. Kaya kung madidevelop yung paglakas ng panawagan na yung tigilan niyo ng gera, yung kalokohan niyo yan, yung negosyo niyo yan, tigilan niyo na. At ang mas pag-usapan natin ay yung klima, yung ating mundo, dahil ito may threat na at may scientific study na 10 to 20 years from now ay magkakaroon na ng malaking pagbabago na makakapekto sa kabuhayan at buhay ng mga tao sa mundo. Ay di, tingin ko magkakaroon ng reaction o positive reaction ang bawat isa. Yun, kung magkakaroon ng pagkakaisa, yung mga maliliit at mga maraming bansa at mamayan laban sa giyera. Dapat palakasin uli yung anti-war na panawagan na napanawagan noong 1970s.
Okay. Mr. Leody De Guzman, maraming salamat po for joining us on this podcast. Medyo komprehensibo yung naging discussion natin. No? So sana naging malinaw yung discussion para dun po sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin. Maraming salamat po, sir.
At Christian, maraming salamat din sa iyo. Salamat sa pag-iimbita.
At yan po ang ating Facts First episode. Muli, ako po si Christian Esguera. Again, please like and subscribe to my YouTube channel at mapapanood niyo po ito doon sa aking YouTube channel at mapapakinggan niyo po sa Apple, Spotify, Google, and Stitcher. See you again on our next episode. Maraming salamat po.